Krievija gatavo jaunu uzbrukumu Ukrainai, par to brīdina ārvalstu izlūki. Ukrainas pierobežā Krievija izvietojas lielu skaitu karaspēku vienību. Izlūki arī ziņo, ka Krievijai ir novecojusi kara tehnika. Savukārt, lai Ukrainas armija varētu doties uzbrukumā, tai nepieciešams vairāk tanku, bruņumašīnu un munīcijas. Krievijas karaspēka raķiešu triecienā Ukrainas Donetskas apgabalā Časivjarā sagrauts 5 stāvu dzīvojamais nams. Bojā gājuši vismaz 15 cilvēki. Tā paziņojas Ukrainas avārijas dienests. No drupām dzīvi izvilkti 6 cilvēki. Uzskata, ka zem drupām iesprostot vēl 23 cilvēki, tai skaitā viens bērns. Časivjara atrodas aptuveni 20 km no Kramatorskas. Vakar vakarā Časivjara apšaudīta ar raķetēm Uragan. Japānā šodien notika parlamenta augšpalātas vēlēšanas. Šī gada kampaņas uzmanības centrā bija jautājums par pieaugošajām cenām Ukrainas kara dēļ, kā arī ārpolitika, nacionālās drošības un sociālās drošības jautājumi. Japānas premjera Fumio Kisidas vadītā Liberāla demokrātiskā partija un tās koalīcijas partnere Komeito saglabās vairākumu parlamenta augšpalātā. Tā atsaucoties uz nobalsojušo vēlētāju aptaujām prognozē vietējie mediji. Japānā šodien ievēlēti 124 augšpalātas deputāti. Augšpalātā ir pavisam 245 vietas. Aptuveni pusi deputātu pārvēlē reizi 3 gados. Bijušā Japānas premjera Sindzo Abes slepkavībā apsūdzētais vīrietis atklājis, ka mēģinājis uztaisīt spridzekli. Policija, pārmeklējot aizturētā māju, atradusi vairākus ieročus, kas līdzīgi uzbrukumā izmantotajiem. Aizdomās turmais pēc aizturēšanas pastāstīs, kā dusmojas uz reliģisku organizāciju, ar kuru viņa prāt abi bijis saistīts. Vīrietis arī atklājis, ka viņa māte ziedojusi lielas naudas summas šai organizācijai, kas viņu izputinājusi. Pašmājās autobusu vadītāju trūkuma dēļ uzņēmums Liepājas autobusu parks šodien Aizkrauklis un Dienvide Kurzemes novados neizpildīs 6 reisus. Tā informē uzņēmumā. Nepilnības pasažieru pārvadāšanā Ogres un Aizkrauklis reģionālajos autobusu maršrutos Liepājas autobusu parkam jānovērš nākamās nedēļas laikā. Ja to neizdarīs, autotransporta direkcija ieteiks laust līgumu ar pārvadātāju. Avārijas vietā uz Liepājas šosejas, kur piektdien notika smags ceļu satiksmes negadījums, arī šodien strādā speciālisti. Viņi novērš vides piesārņojumu. Noplūdušās degvielas savākšana izrakta bedre un norakta piesārņotā grunts. Negadījuma vietā ir augsti gruntsūdeņi, tādēļ bedre pildoties ar ūdeni un noplūdušo degvielu, ko atsūknēs. Rīgā Prāgas ielā notiekošo demontāžas darbu dēļ no rītdienas uz laiku būs izmaiņas tramvaju kustībā. Pātrinātai jaunās starptautiskās bāzes un poligona izveidei aizsardzības ministrija valdībā virzīs atsevišķu likumprojektu. To pēc apstiprināšanas valdībā vēl būs jāpieņem Saeimai. Ministrijā arī apliecina, ka poligons būs daudzfunkcionāls, tostarp smagās bruņu tehnikas izmantošanai. Jaunu starptautisku militāro bāzi un poligonu Latvijā plānots veidot Aizkrauklis un Jēkabpils novados. Lai brīvlaikā gūtu pieredzi un pilnvērtīgi pavadītu laiku, jaunieši no 14 gadu vecuma aicināti kļūt par brīvprātīgajiem Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem. Palīdzība vajadzīga dažādos darbos. Piemēram, pie palīdzības paku izdales un zupas virtuvē, kur apmeklētājiem nepieciešams pasniegt ēdienu. Brīvprātīgajiem būtu vēlamas krievu valodas zināšanas. Un vēl ziņu izskaņā par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām īslaicīgs lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 8-13, vietām piekrastē līdz 15 grādiem. Rīt arī vietām īslaicīgs lietus, tāpat iespējams pērkona negaiss. Pūtīs mērens ziemeļa rietumu, ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 20-23 grādi. Rīgā arī naktī, gan arī dienā būs mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams lietus. Naktī lēns vējš, arī dienā mērens ziemeļa rietumu, ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra naktī 13-15, arī dienā 20-22 grādi. Laika prognoze otrā.